Achegaredes vos ao traballo practicando as construccións básicas da xeometría, pasaredes a construir formas máis complexas en dúas dimensións, ángulos, polígonos, vistas, e remataredes construindo en tres dimensións. Seredes quen de deseñar pequenos envases hostibles, despois de coñecer e traballar sobre o afín. Como o ides facer? Paso 1. Investigar que é o pacadín. Paso 2. Coñecer as construccións da xeometría. Paso 3. Traballar as construccións básicas, ángulos e polígonos. Paso 4. Traballar coas vistas diédricas analizando figuras en tres dimensións. Paso 5. Investigar que asociacións da vosa contorna poderían precisar de envases pacadín. Paso 6. Facer traballo en grupo para deseñar os posibles pacadín. Paso 7. Construir o pacadín perfecto para un obxecto real.